Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatın xəbər başlıqları. Qazprom Gürcüstan saziş bağladığını bildirir. Rusiya prezidenti Ukraynaya səfərə gəlib. Türkmənistanın prezident əvəzi seçkinin vaxtının gələn həftənin əvvəlində bilinəcəyini deyir. Aspirantura və magistratura sənəd verənlərin hərbi xidmətdən möhlət hüququ ləğv edilir. Qazprom bu gün Gürcüstanla saziş bağladığını elan edib. RİA Novosti Agentliyinin Qazpromun sədri Dmitri Medvedevdən gətirdiyi istata görə, gələn Gürcüstan Rusiyadan 1,1 milyard kubmetr qaz alacaq. Hər kubmetr üçün Qazpromun təkid elədiyi 235 dollar ödəyəcək. Tiblisdən gələn xəbərə görə isə Gürcüstanın başnaziri Zurab Noqaydili ölkənin 2007-ci ildə əsas qaz təchizatçısının Azərbaycan olacağını deyib. Bir neçə ay idi ki, Qazpromun qiymətləri 110 dollardan 235-ə qaldırmaq istəməyi gərgin danışıqlara səbəb olmuşdu. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün Kiyevə səfərə gəlib. O, Ukraynalı həmkar Viktor Yushchenko və başqa rəsmilərlə görüşündə qarşıdakı iki il üçün birgə fəaliyyət planını müzakirə edəcəklərini deyib. Bundan qabaq Putinin köməkçisi Sergey Prikhodko enerji məsələlərinin hər ölkənin dünya ticarət təşkilatına qoşulmasının və vahid iqtisadi məkanın müzakirə ediləcəyini demişdi. Türkmənistanın prezident əvəzi prezident seçkilərinin vaxtının çərşənbə axşamı ali qanunverici orqan olan Xalq Məsləhətində müəyyənləşdirilməsi barədə fərman verib. Safar Murat Niyazovun ölümündən sonra dövlət başçısı vəzifəsini icra edən Qurbanqulu Berdimuhammedov bugün Türkmənistan Təhlükəsizlik Şurası, Nazirlər Kabineti və Parlamentin növbədən kənar iclasında həmin məsələnin müzakirə olunduğunu deyib. Birdi Muhammedovun fərmanında deyilir ki, iki ayın içində keçirilməli seçki ədalətli olmalıdır. Prezidentliyə namizədlərin hansı prinsiplə Xalq Məclisinə təqdim olunacağı aydın deyil. 2000 nəfərlik məclis üzvlərini Safar Murad Niyazov şəxsən təyin eləmişdi. Avropa Birliyi Türkmənistanı siyasi keçidi beynəlxalq standartlar üzrə aparmağa çağırıb. Rusiyanın BMT-dəki səfiri deyib ki, İranı nüvə proqramına görə cəzalandırmaq barədə qətnamə layihəsi üzərində daha çox iş gərəkdir. Birləşmiş Ştatlar və Avropa ölkələri qətnamə layihəsinin bugün Təhlükəsizlik Şurasında səs verməyə çıxarılmasına ümid edirlər. Rusiya səfiri Vitali Çurkin gərəkli müzakirələrdən sonra sabah səs verməyə çıxarmağın mümkün saydığını bildirib. İran polisi Sistan və Bəlucistan vilayətində Zahidanda patlayıcı maddə ilə dolu yük maşını saxladığını bildirir. Əyalət polisinin komandir müavini Məhəmməd Hüseyin Əhmədi 52 kiloqramlıq patlayıcı ilə yanaşı xeyli qaz və benzin banklarda aşkarlandığını deyib. Həftənin əvvəlində Zahidanda maşın patlayışından bir nəfər ölmüşdü. Hərbi çağırış qaydalarına dəyişikliyi nəzərdə tutan qanun layihəsi bugün Milli Məclisdən keçdi. Prezident bu sənədi imzalayarsa, aspirantura və magistratura sənəd verənlərin öhdəsində ikinci qrup əlil valideyni olanların möhlət hüququ ləğv ediləcək. Gözlənilən başqa bir dəyişiklik də çağırış vərəqələrinin ləğvidir. Qanun qüvvəyə minəndən sonra prezidentin səfərlik fərmanının ardınca yaşı 18-ə çatan çağırışçıların özləri hərbi komissarlığa getməlidir. Əks halda onlara qarşı cinayət işi açıla bilər. Milli Məclisin sədri müavini Ziyafət Əsgərov dəyişikliklərin orduda əsgərlərin sayını artırmağa yönəldiyini deyib. Lider televiziyasının lisenziya müddətini daha 6 il uzatmaq barədə Milli Teleradio Şurası bugün qərar çıxarıb. Şura sədri Nuşirəvan Məhərrəmlinin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, kanal rəhbərliyinə gələcəkdə də qanunlara tam əməl edilməsi tapşırılıb və şuranın tövsiyələrini Lider TV qəbul edib. Alimlər İspaniyada quruda yaşamış ən böyük canlılardan olan dinozavrın qalıqlarını tapıblar. Ot yiyən bu heyvanın çəkisi təxminən 8 fil ağırlığında olub. Uzunluğu isə 41 metrdən biraz çox olub. Bu canlının 145 milyon ilə əvvəl yaşadığı güman edilir. Azadlıq Radiosunda xəbərlər proqramını dinlədiniz. Proqrama aparırdılar Rövşən Əliyev və Elxan Nəsibli. Bir qədər sonra verilişimiz ikisi bir yerdə gender proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Amerika'da?
Yok, bir yerde. Kadın
ve kişi, ikisi bir.
Yani tam.
Beraber?
Yok, birge.
İkisi bir yerde.
Salam, her vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi. Gender problemlərinə həsr olan ikisi bir yerdə verişi efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü verişimizdə müzakirə mövzumuz seksual qısnama olacaq. Qonaqlarımız Amerika Hüquqşünaslar Asosiasiyasından Sevcan Məmmədli və Şahin İsmayılovdur. Ekspertlərimizdən başqa seksual qısnamanın bu və ya digər formasıyla üzləşdiyini iddia edən 3 qəhrəmanımızın da əhvalatı olacaq. Amma sujetlərə keçməzdən öncə hüquqşünas qonaqlarımıza bir sual vermək istəyirəm. Yenicə qəbul olunan qadın və kişilərin gender bərabərliyinin təminatları haqqında qanunda seksual qısnama termini yetərincə aydın açılıbmı? Şahin müəllim, ilk öncə sizdən başlayaq. Buyurun.
Bildiyiniz kimi Azərbaycanda, Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqqında qanun qəbul edildi. Nəhayət, həmin qanuna da əsasən orada cinsi qısnamanın anlayışı verilir. Cinsi qısnama orada da anlayışı göstərilir ki, əmək və ya xidmət münasibətlərində olan şəxsi alçaldan və təhqir edən, başqa cinsə və ya cinsi yönümə mənsubiyyətinə irəli gələn və fiziki hərəkətlərdə orada toxunma və yaxud da ki, əlinə nəyəsə hərəkətlər və ya digər hərəkətlər törətmə, ədəbsiz sözlərdə, jestlərdə və yaxud da ki, təkliflərdə, ləkələyici hərəkətlərdə təzahür edən hərəkətdir. Yəni, bu, əxlaqsız davranışıdır.
Mən bir məsələni qeyd edeyim. Deməli, yeni qəbul olunan qanunun 3-cü maddəsi bu qanunun şamil edilmədiyi sahələri müəyyən eləyir və buraya aiddir şəxsi və ailə həyatı. Yəni, qanun şəxsi və ailə həyatına şamil olunmur. Bununla belə, qanunda göstərilib ki, şəxsi və ailə həyatına şamil edilməmə, ailədə zorakılığın qarşısının alınması üçün tədbirlərin görülməsinə mane olmur. Belə ki, qüvvədə olan qanunvericilik, müvafiq sahəvi qanunvericilik var və məsələn Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi var və Cinayət Məcəlləsinin müddəaları var və bu müddəalara əsasən qadın əgər belə deyək, müəyyən zorakılığa, psixi və yaxud da ki, fiziki zorakılığa məruz qalıbsa, müvafiq deməli təqsirli şəxs müvafiq cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. Məsələn, hal-hazırda daha çox təcrübədə tətbiq olunan müddəa Cinayət Məcəlləsinin 132-ci maddəsi olan döymə müddəası. Amma bununla belə hal-hazırda bir çox qonşu dövlətlərdə, məsələn xüsusilə Gürcüstanda qeyd edeyim ki, Cinayət Məcəlləsində ayrıca belə deyək, məişət zorakılığı adlı bir müddəa daxil olunub. Yəni bu daha geniş tövsif olunur. Yəni həm fiziki zorakılığı, ər və yaxud arvadın bir-birinə qarşı olan fiziki zorakılığı əhatə edir, həm psixi zorakılığı, həm iqtisadi zorakılığı əhatə edir. Bizdə isə daha çox qüvvədə olan qanunvericilik daha çox fiziki zorakılığı əldə edir. Məsələn, Cinayət Məcəlləsinin 132-ci maddəsi müəyyən eləyir ki, deməli, qəsdən döymə və ya sair zorakı hərəkətlərlə fiziki ağrı yetirmə, burada isə sanksiya kifayət qədər aşağıdır, yəni bir çox tədqiqatçıların fikrincə bunun da artırılmasına ehtiyac var. Alternativ cəza kimi nəzərdə tutulub, şərti maliyyə vahidinin 200 mislinə dək cərimə, 240 saatə dək müddətə ictimai işlər, 1 ilə dək müddətə islah işləri, eləcə də 6 aya dək müddətə azadlıqdan məhrum etmə. Yəni təcrübədə bu baxımdan belə deyək, bu cəzanın artırılması istiqamətində hal-hazırda müvafiq islahatlar aparılması zəruridir.
Həmin deməli Cinayət Məcəlləsində qüvvədə olan Cinayət Məcəlləsində döymədən əlavə demək sağlamlığa zərər vurma, zərər vurma maddələrlə tövsif oluna bilər bu əməl. Həmçinin yüngül zərər vurma, ağır zərər vurma və yaxud da ki, az ağır zərər vurma kimi müddəalarla bu öz həllini tapa bilər.
Şahin müəllim, Selcan xanım, hər ikinizə təşəkkür edirəm. İndi özünün seksual qısnamaya məruz qaldığını iddia edən bir xanımla, Rəna xanımla tanış olacaq. Əməkdaşımız Gültəkin Knyaz qızı Rəna xanımın əhvalatını çatdıracaq.
Əsəblərimi gərginləşdirir, qıcıq yaradır, istərsəmiz işin gelişinə də maneçiyi törədir. Artıq görəm ki, həqiqətən də mənim işimdə pislənəsi, irad bildirəsi məqamlar yaranır. Hamısı da bu şəxs üzündən.
Rəna yerli şirkətlərin birində rəhbər vəzifədə çalışır. İşə düzəldiyi ilk gündən onu narahat edən məqam kişi həmkarlarından birinin ona qarşı anlaşılmaz münasibəti olub. Qəhrəmanımızın dediyinə görə həmin şəxs şirkətin məsul işçilərindəndir. Elə buna görə də Rəna rəqib gözündə görüb, onun iş yerində söz sahibi olacağından qorxmağa başlayıb.
Ümumi iclaslar olurdu bizim işimizdə, təbii işimizi planlaşdırmaq, qurmaq üçün işi yaxşılaşdırmaqla bağlı. Və mən hansısa bir təklif verəndə heç... Bəzən gördüm, heç təklifi sona kimi dinlənmədən, heç gözləmədən ki, bu digər əməkdaşlar bununla bağlı nə deyəcək, müdürümüzün özü nə deyəcək, dərhal ağzımdan vururdu, sözümü kəsirdi.
Amma bir müddət sonra hadisələr fərqli istiqamətə cərəyan eləyib. Bir vaxtlar Rəananı addım başı təqib edib onu şirkət rəhbərinin gözündən salmağa çalışan həmkarı indi də onun nəvaziş və diqqət göstərməyə başlayıb.
Bu insanın mənə münasibəti birdən-birə 180 dərəcə dəyişdi. Və tədricən hiss olundu ki, artıq bu bir növ həddindən artıq diqqət yetirməyə çalışır, belə deyək, artıq bir qadın kimi yanaşmağa başladı. Hamı başa düşürdü, artıq görürdü, başa düşməyə başlayırdılar ki, bu adi diqqət deyil, yəni peşəkarlıqdan irəli gələn diqqət deyil.
Burada qayıdırıq ekspertlərinizə, Rəna'nın əhvalatı hüquqi araşdırma zamanı seksual qısnama kimi araşdırıla bilərmi?
Bilirsiniz, konkret bu situasiyada, Rəna xanımın düşdüyü situasiyada, orada sübut etmək, yəni həqiqətən Rəna xanıma qarşı cinsi qısnama, seksual qısnama olub-olmayıb, bunu sübut eləmək Rəna xanım üçün bir qədər çətinlik törədəcək. Nəyə görə çətinlik törədəcək? Çünki həmin şəxsi kişini, cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmək onsuz da olmayacaq. Çünki elə bir müddət bizim qüvvədə olan cinayət məcəlləsində nəzərə tutulmayıb. Lakin Rəna xanım mülkiyyət qaydasında iddia qaldıra bilər ki, məhkəmə qarşısında həmin şəxs, bunun kişi həmkarı, iş yoldaşı, bunun cəmiyyət qarşısında olan hörmətinin şərəfini alçaldıb. Ancaq gəlin qanuna fikir verək. Gender bərabərlik haqqında qanunda nəzərdə tutulur ki, həmin şəxsin jestləri, burada heç bir sözdən söhbət gedəməz və yaxud da ki, ləkələcək təkliflər, ancaq jestlər edib buna qarşı mədəni hərəkətlər, yəni nəvaziş göstərib. Konkret olaraq bu jestlər seksual yönümlü olmalıdır, yəni ki, onu nüfuzunu aşağı salmaq üçün seksual yönümlü olmalıdır. Amma ki, biz gördüyümüz kimi burada konkret olaraq bu sujətdə hər hansı bir seksual yönümlü elə bir şey görünmədi. Ona görə Rəna xanım üçün mülkiyyət dağarası məhkəmədə qaldırsa əgər bunu, Mülki Prosesi Məcəllənin 77.1-ci maddəsində görə də sübut etmə vəzifəsi onun üzərinə düşəcəkdir. O, doğrudanmı sübut edə biləcək ki, məhkəmədə həmin kişi həmkarının hərəkətləri onun şərəfinin alçalmasına yönəldib. Bu, əsas sual budur, onu sübut etmək olarmı?
Qadın həmrəyliyi nöqtəyi nəzərdən yanaşsaq, mən yəni belə çıxır Rəna xanımı müdafiə eləməliyəm, amma belə bir hüquqşünas kimi yanaşsaq, təbii ki, mən də həmkarımın fikirləri ilə tam razıyam. Çünki mülki qanunvericiliyə görə, təbii ki, cinayət qanunvericiliyindən söhbət, cinayət mühakimə icraatına söhbət gedə bilməz. Mülki qanunvericiliyə görə isə hər bir tərəf öz tələbini əsaslandırdığı halları sübut eləməlidir. Yəni, Rəna xanım, əgər bu halları sübut eləyə bilərsə, yəni bu sübut oluna bilər tam ki, iş yoldaşlarının ifadələri ilə yaxud da ki, hər hansı bir belə deyək ki, çəkilmiş foto şəkillərlə və yaxud buna oxşar, yəni sübutlarla sübut eləyə bilərsə, o cəmiyyət qarşısında onun mənafiyinə dəyən ziyana görə müvafiq kompensasiya ala bilər və eləcə də ona dəymiş mənəvi ziyana görə kompensasiya ala bilər. Ancaq yəni təbii ki, burada sübut etmək çox çətin məsələdir.
Təşəkkür edirəm Selcan xanım. Azadlıq radiosunda gender məsələlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişin davamı az sonra. Bizdən ayrılmayın.
Yenə mısmarığını sallayırsan. Nə olur?
Nə olacaq? Qazandığın bir həftə yetmir o olub.
Güya sən işləsən Rokfeller olacaq.
Səndən azma çalmazdın hər halda.
Hazır, sən Allah tez qalxın, yenə başlayırlar.
Biz evdə heç bilirsən ki, kimin sözü keçir?
Ona söz da, əlbəttə atamın.
Bu ki, anam xəstdir. Atam ondan icazəsiz heç kontur da almır telefonuna.
Əvəzində anamın da işləmək arzusu gözümdə qalır. Bacı, anam da işləsə nə əla olardı? Əvəzində özümə kompüter alardım.
Mən də. Anam işləyəndə atamdan çox maaş alırdı.
Mühasibət işində anama tay tapmaq çətindir. Atam özü deyil.
Onda qoysun da işləməyə. Tapdım. Demək kim çox maaş alsa, ailənin böyüyü o sayılır.
Yox mənim balqızım.
Yükün çoxunu götürən böyük sayılır. Uşaqlar, mənə təbrik edin. Atanız dil işləməyə icazə verdi.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
İkisi bir yerdə verişi davam edir. İndiki sürətimizin qəhrəmanı isə kişi olacaq. Müxbirimiz Aytən Məmmədova seksual qısılamaya məruz qaldığını iddia edən Elvinlə bizi tanışdıracaq.
O məni sesim qarşısında qoydu. İş yerimdə qalmağın müqabilində mən onunla münasibətlərimi qurmalıydım. Ya da bunun əksi olmalıydı, iş yerimlə vidalaşmalıydım.
Elvin bacarığına, üzərinə qoyulan vəzifəni yerinə yetirmək qabiliyyətinə görə işlədiyi turizm firmasında digərlərindən fərqlənməyib. Amma firmadakı qadınlardan birinin diqqətini cəlb eləməsi başına bəla olub. Qəhrəmanımın sözlərinə görə, əvvəl aralarında normal dost münasibətləri olsa da, zaman keçdikcə həmin xanımın iddiaları böyüyüb.
Firmaya rəhbərliyi elənin xanım qohumlarından olan bir şəxs ilk öncə mənə xoş münasibət bəsləsə də daha sonra onun məqsədinin tamamilə fərqli olduğunu gördüm. Və təbii ki, mənim xarakterimə bu cür münasibətlərin qurulması uyğun olmadığını görə mən aramıza baş verən və onun fikrincə yaranmaqda olan sevgiyə son qoymaq istədim. Ancaq bu zaman mən qarşı tərəfdən çox maraqlı təpki ilə üzləşdim.
Məsələ burasındadır ki, Elvin firmada işə başlayanda artıq nişanlı olub. İlk günlərdən də firmanın bütün işçiləri bunu bilib. Günlərin birində həmin qadın Elvindən nişanlısı ilə münasibətlərə son qoymasını istəyib. Daha doğrusu onu seçim qarşısında qoyub. Elvin də seçimini edib.
Təbii ki, mən onun dediyinə razılaşmadım. Mən bildirdim ki, onun nazı ilə oynamaq fikrində deyiləm. O da bildirdi ki, artıq mən sabahdan işə gəlməyə bilərəm. Təbii ki, bunun etirazımı bildirdim, ancaq gördüm ki, etiraz etmək yersizdir və yenə çıxış yolum qalıb iş yerini tərk edim. Bu iş yerində baş verənlər mənə ciddi örnək oldu, insanları mən bir daha yaxından tanıdım.
Elvin atdığı addıma görə peşman deyil, amma təəssüflənir ki, çətinliklə tapdığı işi əks cinsin ona olan münasibəti üzündən itirmək məcburiyyətində qalıb. Qəhrəmanım özünə qarşı münasibəti cinsiz orakılıq kimi qiymətləndirir.
Elə düşünürdü ki, onun qarşısına hamı hesabat verməlidir, onun istənilən kaprizini yerinə yetirməlidirlər və firmada belələri var idi və yəqin ki, firmada onun tabiçiliyinə belə şəxslərin olması və digərlərində mənim fərqlənməyim biraz onu özümdən çıxardı. Çünki mən təbiətən müstəqil şəxsəm, mənim öz fikirlərim var və o fikirlərlə razılaşmayan, onlara qarşı hörmətsiz yanaşanlarla mən barışmıram heç zaman.
Yenə üst tuturam studiyadakı hüquqşünaslara. Elvinin əhvalatında necə? Seksual qısılama faktı varmı və varsa bunu necə sübut edə bilər?
Bu sujet artıq bir qədər təbii ki, fərqlidir. Çünki qanunvericilikdə gender bərabərliyin təminatları haqqında qanunun ikinci maddəsində qeyd olunub cinsi qısılamanın anlayışı və Rəna xanımın kazusundan fərqli olaraq deməli Elvin bəyin başına gələn hadisədə təbii ki, doğrudan da seksual qısılama olub. Problematik məsələ təbii ki, ümumiyyətlə, hüquqda problematik məsələ sübut etmə məsələsidir və Elvinin üzərinə düşən vəzifə ondan ibarətdir ki, o bu faktın olduğunu sübut eləsin.
Konkret bu situasiyada sübut etmə vəzifəsi həqiqətən üzərinə və məqzərə çəkən üzərinə düşdüyünə görə çox çətindir onu sübut eləmək, lakin burada qəhrəmanımızın başına gələn situasiya şahid ifadələri ilə yalnız burada ən təsirli vasitələrdən biri şahid ifadələri, yəni həqiqətən onun iş yerində, iş yoldaşları, kollektivdə olan kimlərsə öz ifadəsində bildirərlərsə həqiqətən belə bir şeylər olub, bu təklifləri eşidiblər, bu təkliflərin təzahürlərini görüblər və nəyə görə Elvinin işdən çıxması artıq məhkəmə qaydasında həll olunacaq. Yəni orada sübut olunması bir çətindir, ancaq yenə də şahid ifadələri ilə onu sübut etməyə çalışmaq olar ki, həqiqətən o çıxıb. Niyə görə? Çünki bu işdə işləyir, qabiliyyəti var. Nəyə isə görə durduğu yerdə birdən-birə işdən çıxdı. Önəmli olan odur ki, qəhrəmanımızın başına gələn bu hal qanunvericinin təsir dairəsinə düşür.
Təşəkkür edirəm. Bu situasiyayla bağlı bir qəhrəmanımız da bölgədən olacaq. Adını və səsini dəyişdiyimiz bu xanım da iş yerində seksual qısılama ilə üzləşib. Amma bu qəhrəmanın əhvalatı elanlardan sonra. Dalğanı dəyişməyin.
Bərabərliyi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi davam edir.
Sən Allah'a zəldə oraya
çalışırsın. Sən deyən
olsun.
Sən deyən olsun.
Qaldır səsi görə nə deyir?
Yenə sən deyən olsun.
Gender deyərkən bəlli sosial normalar cəmiyyətin mədəni səviyyəsinə irəli gələn xasiyyətlərlə
nəzərdə tutulur.
Kişi ilə qadın ictimai həyata qatqısı
cəmiyyətdə oynadığı rollar.
Sağ ol, arvad. Sonra nə?
Sonra cəmiyyətin bəyəndiyi mədəni normalar, stereotiplər, öz uşaqlarına, oğlan və qızlara münasibət, gender anlayışında cəmləşir.
Sağ ol səni. Qalır acan səni.
Laq qısa desək, gender kişi və qadınların cinsi mənsubiyyətdən irəli gələn funksiyalarını sosial mədəni funksiyalardan fərqləndirməyə imkan yaradır.
Bilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İkisi bir yerdə verilişi davam edir. İndirə söz verdiyimiz kimi, Gəncədə yaşayan seksual qısamanın qurbanı olduğunu deyən qəhrəmanımızın əhvalatı. Amma öncədən deyim ki, əməkdaşımız Səadət Akif qızının söhbətləşdiyi bu xanımın öz xahişi ilə adını və səsini də dəyişmişik.
Ardasa 3 ildir artıq mən qabaqca əvvəl işlədiyim yerdə bu hadisə baş vermişdi. Bu mənim biraz həyəcanlandırır, həqiqətən çox ağır bir təsir edir mənə, çox pis təsir edir. Yada düşdükcə həqiqətən o mənə çox pis təsir edir.
Gözə gəlimli davranışlarından bir zəriflik yağan Tünzaliyənin 33 yaşı var. Ailəlidir, 2 uşaq anasıdır. Həyat yoldaşı ilə uzun illər bir-birlərini tanıyıb bəyənəndən sonra evləniblər. Xatırlamaq istəmədiyi hadisə ilə isə bir neçə il əvvəl üzləşib.
Həmin şəxs oranın müdürü idi, rəhbəri idi. Yəni işə də məni məhz həmin adam götürmüşdü. Nəysə ilk öncə, yəni ilk əvvəllər sadəcə işçi kimi qəbul oldum.
Tünzaliyə deyir ki, 15-20-yə qədər qadının, kişinin çalışdığı kollektivdə hər kəs öz yerini, vəzifəsini bilirdi. Münasibətlər də işgüzar səviyyədən qırağa çıxmırdı. Ancaq Tünzaliyə deyir ki, get-gedə onun işi hiss olunacaq dərəcədə artırmış. İdarənin rəhbəri başqalarının da işini ona tapşırırmış.
Gördüyüm işlərdən də daha çox hiss edirim ki, bu adam mənə daha çox işlər gördürür. Demək olar ki, mənim iş vaxtım saat 6-ya kimi idisə, mən 8-ə kimi orta qalırdım. Çox ağır işlər mənə təklif edirdi ki, bu işləri sən mütləq etməlisən, sənin bu sənin öhdəçiliyindədir, mütləq olmalıdır bu işlər. Və mən də məcbur olurdum, həmin işləri işləyirdim və bu da bu işlər mənim üçün əlbəttə ağır olsa da, biz məni elə bir məcbur edirdi ki, yəni sən o işləri mütləq eləməlisən.
Bunlara dözmədiyini Tünzaliyə idarənin rəhbərinə şikayət edir.
Təklif elədi ki, əgər sən bu işlərin daha çox asanlaşmasını istəyirsənsə, əgər istəyirsənsə yüksək yaxşı maaş alasan, onunla ünsiyyətdə olmalı mənə təklif etdi həmin şəxs. Biz ilk rəyətsəm, ikinə olaraq istəmədim. Yəni, dəfələrlə bu təkrarən oldu. Yəni, bir dəfə olmadı, bir neçə dəfə. Hər dəfə işə mən gələndə bu insan cəhd edirdi o sözlər, təkrarən yenə deyilirdi ki, sən istəsən öz canını, öz ailənlə bu sən xeyir eləyə bilər ki, sən öz evlatların üçün də yüksək maaş qazanır, ailəni dolandıra bilərsən.
Tünzaliyə adını söyləmədiyi müdürü ilə bir neçə ay beləcə çarpışdığını deyir. Hətta bir dəfə rəhbərinin ona etdiyi təklifləri səs yazan qorxu ilə yazmaq da istəyib.
Bir dəfə can attım, məsəl üçün. İstədim ki, həmin adamın, həmin anda o dediyi sözləri diktofona yazım. Və onun qarşısına qoyum. Yəni, qarşısına qoyum ki, bax, bu sözləri sizdir. Əgər siz bir də bu sözləri təkrar deyirsəniz, mən sizi, yəni, bunları hamıya bildirəcəm və bu sizə pis təsir edir. Amma çox təəssüf ki, onu cəsarət edə bilmədi. Bir qadın kimi nə qədər olmasa, qorxu var içində, nədənsə qorxdum, onca eləyə bilmədim.
İşini itirmək, balalarının ac qalmaq qorxusu çox şey üstün gəlir.
Axırda elə bir məqama gəldik ki, mən həmin şəxsin dediklərinlə, onun təklifi ilə mən razı oldum.
Tünzaliyə deyir ki, bu hadisədən bir müddət sonra idarəyə rəhbərlik eləyən şəxsi başqa bir işə keçirirlər və o dərhal əlaqəni kəsir.
Və bu sürətdən sonra da hüquqşünaslarımıza üst duram. Adi bir vətəndaş kimi mən artıq bu qəhrəmanın belə deyə diaqnozunu qoya bilərəm. Burada seksual qısama var. Amma məhkəmə praktikasında da bu diaqnozu qoymaq olacaqmı? Və bir də əgər qəhrəmanımız vaxtında özü dediyi kimi səsi diktofona yazsaydı, sonra nəsə sübut eləmək üçün işinə yaraya bilərdimi?
Xanımın düşdüyü situasiya burada bir qədər fərqlidir. Niyə görə fərqlidir? Çünki xanımın yeganə problemi ondadır ki, ən böyük problemi hətta mən deyərdim, o təklifləri qəbul edib. Məhkəmə praktikasında ola bilər ki, məhkəməyə müraciət eləsin. İki dənə fikir ortaya çıxır. Birinci, ondan ibarətdir ki, o da deyə bilərlər ki, bu halda təklifləri qəbul etməyənə qədər, bu ana qədər cinsi qısıtlama, seksual qısıtlama hərəkətləri olurdu. Çünki daima bu baş verirdi və bunu işləməyə rahat qoymurdu. Ancaq ki, ikinci bir situasiya ondan ibarətdir ki, bunun əksinə zid gedən, bu xanım artıq təklifləri qəbul edib. Qəbul etmə anında artıq bunun iradəsi ilə olub və könüllü olaraq qəbul edib. Bu xanımın şanslarına, yəni ki, məhkəmə təcrübəsində və yaxud da ki, hər hansı bir mənəvi ziyanın ödənilməsi və qarşı tərəfin, təqsirli olan şəxsin məsuliyyətə cəlb olunması artıq sual altına düşür. Çünki bu problem ondan ibarət ki, o təklifləri qəbul edib. Orada da qeyd etdi ki, dəfələrlə o bu hal baş verdi və hətta bir dəfə o cəhd eləmişdi ki, onun səsini yazsın, diktofonun səsini yazsın və bunu sübut etmə vasitəsi kimi istifadə eləsin. Ancaq bu nə dərəcədə düzgündür?
Aha, başa düşdüm. Yəni, məhkəmənin icazəsi olmadan səs yazılırsa, sübut kimi qəbul olunmayacaq. Onda istər-istəməz bu sualı verməli olacam sizə. Çünki dinləyicilərdə də belə bir təsəvvür yarana bilər ki, bu situasiyada üzləşənin faktiki olaraq hüquqi yola başvurmaqla özünü müdafiə eləməsi üçün Azərbaycanda heç bir imkan yoxdur. Sualın cavabını da elanlardan sonraya saxlayarıq. Sual özü isə belədir ki, seksual qısıtlama ilə üzləşən hər hansı bir kəs bu problemi hansısa yolla daha real və şərəflə geridə qoya bilərmi? Bu sualın cavabı az sonra. Bizdən ayrılmayın.
Əli, ay Əliş.
Hə, Züleyxa.
Əlişin adındadır. Heç Gülnar doğulanda doyunca sevinməmişdin, ha? Hələ bir mənə də acıqlamışdın ki, yenə qız. Nə qədər olar? Adını da yetər qoymaq istəyirdin.
Nə eləmə, üçüncü qız idi da.
Hə, deyirdin ki, o biri qardaşlarımda üç oğlan, mən də üç qız. Ona görə də gəldi şəhərə, əziyyətlə də olsa, orada, burada böyükdük. İndi Gülnar da oldu gəlin. O öz aramızdır. Gözlərin yaşarmış da, az qal ağlamışdın. Heç o biri qızlar gedəndə belə deyildin, ha?
Bilirsən, Züleyxa, o birilərin oğullarına nə olduğunu görəndə, belə xanım xatın ağıllı qızlardan bir ikisinin üçün də olmağını istəyərdim.
Əliş, öz aramızda üç qızdan sonra ikisində də oğlan nəvəsi. Lab ləzzət edir, ha? Gülmərə də Allah bir oğlan yetirsəydi, lap dərdim olmazdı.
Züleyxa, nə qız, nə oğlan. Əsas odur ki, sağlam olsun. Mənim qızlarım kimi ağıllı tərbiyəli olandan sonra onlar heç bir oğlana da dəyişmərəm.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Və qayıdırıq sualımıza. Seksual qısıtlama ilə üzləşən hər hansı bir kəs bu problemi hansı yolla daha real və şərəflə geridə qoya bilər?
Onun əslində çıxış yolu çox az da olsa ola bilər. Ona məsələn, o polisə müraciət eləməklə, polisə, ki mənim başıma belə-belə işlərə gəlir iş mühitində, belə şeylərlə üzləşən, bu problemi deməklə məhkəmə qaydasında həmin o səs yazma sübut kimi istifadə oluna bilər. Lakin bu məhkəmənin cəzası olmadan o sübut əldə elədiyinə görə o sübut kimi istifadə olunmaz. Lakin o polisə müraciət eləməklə, tədbirlər görməklə əvvəlcədən məhkəmə də icazə verə bilər ki, bəli, belə bir sübut əldə olunması üçün bu tədbirlər əl altına bilər. Yəni, onun səsi gizli yazıla bilər, sonradan sübut qismində istifadə edə bilər. Yəni ki, o məhkəmə müraciət edilməmişdən qədər hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edə bilər.
Məsələni qeyd edeyim ki, gender bərabərliyi bu yeni qəbul olunan qanunun 18-ci maddəsində gender bərabərliyinin təmin edilməsinə nəzarət deməli institut nəzərdə tutulmuşdur və qeyd olunur ki, bu gender bərabərliyinin təmin edilməsinə nəzarəti qanunvericiliklə müəyyən edilən qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həyata keçirir. Yəni bu müvafiq icra hakimiyyəti orqanı kimdir? Bu hələ bəlli deyil, amma çox güman ki, bu deməli qadın və uşaq məsələləri üzrə dövlət komitəsi olacaq. Yəni Tüzalə xanımın düşdüyü vəziyyətlə üzləşən bütün xanımlar təbii ki, yəni polisə müraciət etməkdə hər hansı bir psixoloji bariyerlə üzləşsələr, bu qadın və uşaq problemləri üzrə komitəyə müraciət edib öz problemlərini onlara çatdıra bilərlər.
Və həmin komitədə onlara kömək edəcək ki, o sübutdan əldə etməsindən polislə hər hansı bir münasibət yaratsınlar və həm qarşılıqlı əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirsinlər. Çünki bütün müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, yəni bir-birinə qarşılıqlı yardım şəraitində fəaliyyət göstərirlər.
Təşəkkür edirəm hər kəsə. Gender problemlərinə həsr olunan verişimizdə bugün seksual qısıtlamadan danışdıq. Amerika hüquqşünaslar əsasına Selcan Məmmədli və Şahin İsmayılovun yardımı ilə. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı İkisi Bir Yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar Məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gürtəkin Knyaz qızı Aytən Məmmədova və Səadət Akif qızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüseri və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.